რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია, თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ხურჩაში მომხდარი მკვლელობის ფაქტს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება მოჰყვება. დასრულდა საპროტესტო აქცია მთავარ პროკურატურასთან. ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს საპროტესტო აქციების გამო. მაშველები განაგძობენ წყლიდან დაღუპული მგზავრების ნარჩენების ამოტანას ეგვიპტის ტერიტორიულ წყლებში. ახალი ამბების გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. მინდა პრინციპულად განვაცხადო, რომ ხელისუფლება ამ ფაქტს რეაგირების გარეშე არ დატოვებს. ამის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ ხურჩაში მომხდარ მკვლელობასთან დაკავშირებით განაცხადა. იზორია 21 მაის ზუგდიდში იმყოფებოდა, სადაც დაღუპულ გიგა 42-ას ოჯახს მიუსამწიმრა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მომხდარ შემთხვევასთან დაკავშირებით ოპონენტების განცხადებებსაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ისინი ტრაგიკული ფაქტის საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენებას ცდილობენო. საქართველოს მოქალაქე გიგა 42-ა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჯაში 16 მაისს დაიღუპა ის გამშვებ პუნქტთან. იმავე დღეს დაჭრეს სასიკვდილო წინასწარი შეფასებით, რომელიც ადგილობრივი თვითმხილველების მონათხობს ეყრდნობა უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი სტრუქტურების. შეიარაღებულმა წარმომადგენლებმა გადმოკვეთეს ხიდი აფხაზური მხრიდან თბილისის კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე და სრულად განახორციელეს. და დროსაც გიგა 42-ა დაიღუპა. კაბელების საქმეზე მსჯავრდებულთა მხარდამჭერი აქცია მთავარ პროკურატურასთან შაბათს საქართველოს რამდენიმე გამოსვლითა და სახელმწიფო ჰიმნის შესრულებით დასრულდა. აქციის მონაწილეებს, რომელთა რაოდენობაზე განსხვავებული ინფორმაციები ვრცელდება, თავდაცვის სამინისტროს 5 დაკავებული თანამშრომლის მხარდამჭერებს სიტყვით მიმართეს პარტიის ლიდერებმა, ასევე მსჯავრდებულთა ადვოკატებმა და მათმა ოჯახის წევრებმა. თავისუფალ დემოკრატები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ და პრეზიდენტს პეტიციით მიმართავენ ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე დაკავებულების შეწყალების თაობაზე. ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ პროკურატურასთან მიმდინარე აქციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. 16 მაისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ 7-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს, რომელთაც პროკურატურა სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან 4 მილიონი ლარის გაფლანგვას ედავებოდა. 21 მაისს მთავარ პროკურატურასთან საპროტესტო აქციაზე კაბილების საქმეზე მსჯავრდებულებს სოლიდარობა გამოუცხადეს სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის, ეროვნულ დემოკრატიული პარტიისა და ასევე ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენლებმა. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უშიშროების სამსახურებმა ყაზახეთში ასობით ჟურნალისტი და აქტივისტი დააკავეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოპოზიციის მიერ დაგეგმილ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო. ყაზახეთში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია მიწის კანონში დაგეგმილ მასშტაბებმა. დაკავებულთა შორის იყვნენ რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურისა და სააგენტო ინტერფაქსის ჟურნალისტები, რომლებიც პოლიციამ მოგვიანებით დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლა. ყაზახეთის ინფორმაციისა და კომუნიკაციის მინისტრმა დაურენ აბაევმა 21 მაისს განაცხადა, რომ სწავლობს ჟურნალისტების დაკავების მიზეზებს. 20 მაისს ყაზახეთის ხელისუფლების ბრძანებით დაიბლოკა რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ვებსაიტი, რესურსებს თვითონ შეუძლებელია ასევე Facebook-სა და YouTube-ზე. ეგვიპტის ტერიტორიულ წყლებში მაშველები განაგზობენ ჩამოვარდნილი ლაინერის ეგვიპტის ავიახაზების კუთვნილი თვითმფრინავ A320-ის ნამსხვრევების, დაღუპული მგზავრების ცხედრების ნარჩენებისა და მათი ბარგისა თუ პირადი ნივთების წყლიდან ამოტანას და ერთად შეგროვებას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ავიაკატასტროფამდე ცეცხლის კვამლმა იჩინა თავი თვითმფრინავის საპირფარეშოში. მაშველებმა თვითმფრინავის ნამსხვრევები და დაღუპული მგზავრების გვამები ალექსანდრიდან 180 კილომეტრის დაშორებით ხმელთაშუა ზღვაში აღმოაჩინეს. ისინი განაგძობენ საბორტო ჩამწერი შავი ყუთის მოძიებას, რამაც სავარაუდოდ ნათელი უნდა მოხფინოს თვითმფრინავის დაღუპვის გამომწვევ მიზეზებს. პარიზის კაიროს რეისის თვითმფრინავი MS-804, რომელშიც 56 მგზავრი და ეკიპაჟის 10 წევრი იმყოფებოდა, 9 მაისს ეგვიპტის საჰაერო სივრცეში შესვლისთანავე გაქრა რადარებიდან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. გენდერული ამბები მოგეხსენებათ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. ახალი ამბების შემდეგ პირველ საათზე ყოველთვის შეგიძლიათ რომ მოისმინოთ ახალი ამბები 5 წუთიანი და მერე კი იწყება გენდერული ამბები. და ჩვენს დღევანდელი გენდერული ამბებით გეგებებით, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს მე წავიყვან ამ გადაცემას, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. და სანამ მოგიდგენდეთ ჩვენ სტუმრებს, გეტყვით, რაზე გვექნება დღეს საუბარი. ფემიციდზე, კვლავ ფემიციდზე ვისაუბრებთ. არაერთხელ ყოფილა რადიო თავისუფლების თემა ეს უმძიმესი პრობლემა. ამით დავიწყეთ გენდერული ამბები. არასოდეს არ ვადუნებთ ყურადღებას და სანამ ეს პრობლემა იარსებებს, მანამ რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან დიდი გულისყურით გავაშუქებთ ფემიციდის პრობლემებს. დღეს ვისაუბრებთ ერთ-ერთ კუთხეზე, ამაზე დღეისთვის ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანზე საქმე ის გახლავთ, რომ საია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ფემიციდის დანაშაულად აღიარებასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა. ეს მოსაზრებები უკავშირდება საქართველოს პარლამენტში უკვე ინიცირებულ სისხლისამართლის პროექტს, სისხლისამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომლის მიზანს წარმოადგენს სწორედ ფემიციდის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულად აღიარება და აი ამ გზით გენდერული ნიშნით მოტივირებული კვლელობების პრევენცია. აი პრევენციაზე ვსაუბრობთ ჩვენ. პრევენციაზე ვსაუბრობთ, თუმცა სამწუხაროდ ქვეყანაში ჯერ კიდევ გვაქვს გამოუძიებელი საქმეები და პრევენციასთან პირდაპირ კავშირშია ესეც. ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს ძალიან ბევრ რამეზე, მთელი საათი გვაქვს წინ. სოფო ჭარელი, საიას საპარლამენტო მდივანი გახლავთ ჩვენი სტუმარი და ასევე გოგა ხატიაშვილი, საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობის ის სოფო და გოგა. და უკეთ აი ამ შესავლის შემდეგ მოდი დავიწყოთ საუბარი. მიუყვეთ, ასე ვთქვათ, მე გადავხედე ამას, თუ თქვენ რა შენიშვნები გაქვთ. შენიშვნები არ ნიშნავს კრიტიკას, მაინც და მაინც ეს აუცილებელია ხოლმე ყოველთვის რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რაღაცა ქართულ საზოგადოებაში ტრადიციულად ასე არის აღქმული, თუ შენიშვნა გაქვს, ესე იგი აკრიტიკებ. შენიშვნა არის აუცილებელი, ეს არის რეკომენდაციები, სურვილები, რაც უფრო მეტად დახვეწილი და უკეთესი იქნება. პროექტი არის უკეთესი, რაც მეტია, ვთქვათ, ჩაერთვება ექსპერტი და საქმის ცოდნე ადამიანი ამ საქმეში კიდევ და კიდევ, ეს კიდევ უფრო უკეთეს იქნება. ეხლა ვნახოთ საია რას გვთავაზობს. გისმენთ, მოდი ამით დავიწყოთ, სანამ გავყვებით, თქვათ, აი სწორედ ტერმინის განმარტებით დავიწყოთ. ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანია, ამიტომ რომ დღემდე ერთმნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე ამ ტერმინის გაგება. და ეხლა თანაც თქვათ, ეს რადიოს ეთერში ვართ და შესაძლებელია ყველა ვინც გვისმენს, მათთვის ზოგადადაც არ იყოს გასაგები ფემიციდი რას ნიშნავს. აი იციან, რომ ჩვენ სასტიკად ვიცი, ღვამხელთ, ვცდილობთ რომ გამოვაშკარაოთ ქალთა მიმართ ძალადობა და მათი მკვლელობის ფაქტები, მაგრამ აი კონკრეტულად ფემიციდზე როცა ვსაუბრობ, მოდი ტერმინით დავიწყოთ. ვინ რომელი დაიწყებს? სოფო,
მოგესალმებით. მე ვესალმები თქვენ მსმენელს. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და გადაცემის ამ თემისთვის, დათმობისთვის, ვინაიდან მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან კარგია, რომ აღნიშნეთ, რომ ჩვენი მოსაზრებები არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, კრიტიკას. პირველ რიგში, რა ჩვენ გვინდა მსმენელმა გაიგოს ჩვენი მხრიდან, არის ის, რომ ჩვენ ძალიან მივესალმებით ამ ინიციატივას, რომლის ავტორებიც არიან ქალბატონი თამარ გორძაია და თამარ ხიდეშელი, და მათი მხრიდან ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია ფემიციდის სამომავლო პრევენციისა და სათანადო დასჯის კუთხით. ჩვენი მიზანი არის ერთადერთი, რომ უფრო მეტად დაიხვეწოს ეს კანონ პროექტი, უფრო მეტად სრულყოფილი გახდეს და ამ მხრივ გსურს ჩართულობა ამ პროცესში და როგორც მათგან ვიცი, ისინიც არ არიან წინააღმდეგნი. აქვე აღნიშნავთ, რომ საიას ჰქონდა კვლევა, ძალიან სიღრმისეული კვლევა, რომელიც მიზნად ისახავდა როგორც საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლას, ასევე ქვეყანაში არსებულ განაჩენებს, რომლებიც დადგა ქალთა მკვლელობებთან მიმართებით და ჩვენი მიზანი იყო იმ პრობლემატიკის გამოკვეთა, რაც დღეს
ამას ეყრდნობოდა, არა თქვენი რეკომენდაციები. მე უბრალოდ აქ მსმენელის გასაგონად აუცილებლად ვიტყვი, რომ ჩვენ საგანგებო გადაცემა, არაერთი გადაცემა მიუძღვნით აი ამ კვლევას სწორედ და ძალიან საგულისხმო და მნიშვნელოვანი იყო დღეს გვინდა გადაცემაში გთხოვოთ, ასევე მხოლოდ ასე ვთქვათ კანონზე რო არ ვილაპარაკოთ, ამ კვლევაზეც ვისაუბროთ, იმაზე თუ ვთქვათ რა ფაქტები გამოვლინდა, რა გაჩვენათ ამ კვლევამ, მაგრამ ახლა მოდი დაუბრუნდეთ ხო ამ თქვენს რეკომენდაციებს და
კი რა თქმა უნდა ამ სწორედ ამ
ფემიციდის
განმარტებით რომ შეგაწყვეტინეთ ამ კვლევას ეყრდნობა სწორედ და ამიტომ არის ვფიქრობთ ძალიან არსებითი. პირველი ჩვენი რეკომენდაცია მიემართება ფემიციდის განმარტებას, ზოგადად საზოგადოდ არა მარტო საქართველოში არ არსებობს ამ ტერმინის საყოველთაო განმარტება, ისევე როგორც დანაშაულის, სისხლის სამართლებრივი დანაშაულის ერთიანი აღქმა. სწორედ ამიტომ, ვინაიდან სიახლეა საქართველოსთვის ამ ტიპის დანაშაული და ეს სიახლე იქნება არა მხოლოდ საზოგადოებისათვის, არამედ სამართალდამცავი უწყებებისათვის, რომელთაც შემდგომ პრაქტიკაში უნდა გამოიყენონ ეს მუხლი, ასევე სასამართლოსათვის, ჩვენი პირველი რეკომენდაცია იყო, რომ არსებობდეს ყოვლისმომცველი განმარტება. იმისათვის რომ ადამიანებმა აღიქვან თუ რას ნიშნავს ფემიციდი, რა მოიაზრება ამ სახის დანაშაულში და რა ქმედებები შეიძლება მიემართებოდეს. აი საზოგადოებამ რომ იცოდეს, მე სიტყვა სიტყვით წავიკითხავ ამ ტერმინს, რომელიც შემოთავაზებულია ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე და ეყრდნობა საქართველოში არსებულ პრაქტიკასა და არსებობს ესეთი ლათინოამერიკული სახელმძღვანელო ოქმი, რომელიც გვთავაზობს გარკვეულ განმარტებებს და იმ განმარტებებს და ამ ორი საქართველოს პრაქტიკისა და ამ ოქმის ურთიერთშეჯერების შედეგად ჩვენს მიერ ჩამოყალიბებული იქნა ერთგვარი სრულყოფილი ჩვენი აზრით განმარტება ფემიციდის. განმარტება შემდეგნაირად ჟღერს, რომ ეს არის ფემიციდი, ეს არის გენდერის ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა, ანუ ქალის მკვლელობა, რომლის ჩადენის მოტივი ან კონტექსტი კავშირშია ქალის მიმართ გენდერულ ძალადობასთან, დისკრიმინაციასა ან ქალის დაქვემდებარებულ როლთან, რაც გამოიხატება ქალზე უფლებების ქონის სურვილით, ქალთან შედარებით უპირატესი მდგომარეობით, ქალის მიმართ მესაკუთრული დამოკიდებულებით, მისი ქცევის კონტროლით ან გენდერთან დაკავშირებული სხვა მიზეზით, ასევე ქალის თვითმკვლელობამდე მიყვანა ზემოთ დასახელებული ნიშნებით. ანუ აქ საუბრობთ გარკვეულ დამოკიდებულების ქონაზე ქალის მიმართ, ეს არის დისკრიმინაცია, მისი დაქვემდებარების სურვილი, მესაკუთრული დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. შესაბამისად, თუ ეს ტერმინი ამგვარად იქნება განმარტებული სისხლის სამართლის კოდექსში, სამომავლოდ ეცოდინებათ სამართალდამცავ უწყებებს, თუ რაზე უნდა გაამახვილონ მათ ყურადღება, როდესაც პრაქტიკაში შეხვდებათ ქალის მკვლელობა, იმისათვის რომ არ მოხდეს მისი როგორც უბრალო მკვლელობად დაკვალიფიცირება. ქალის მკვლელობა როგორც ესეთი არის დამამძიმებელი ხასიათის მკვლელობა, სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მიექცეს რა ფაქტორებმა განაპირობა ქალის მკვლელობა, ხომ არ არის ეს შემთხვევით ფემიციდი თუ არის უბრალოდ განზრახ მკვლელობა. აი ამიტომ მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად ჩვენ ამ განმარტების შემოტანა და აქვე
უკაცრად ეს მაინც მე ხომ დილეტანტი ვარ, იურისტი არა ვარ და უბრალოდ განზრახ მკვლელობა მე ხა მუშაი ხერხზე ყურში მომხდა.
ძალიან შეიძლება
ანუ განზრახ მკვლელობა უბრალოდ არ შეიძლება იყოს და თანაც განზრახ მკვლელობა ხომ შეიძლება იყოს ფემიციდი.
ხო, სწორედ ამას ვამბობ,
ფემიციდურად განზრახ მოკლას კაცმა.
კი, ანუ რას გულისხმობთ, როდესაც ვამბობთ უბრალოდ, ასმენელის თვის რომ პრომატივად გასაგები იყოს, დღესდღეობით სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს ასმერვე მუხს, რომელიც არის განზრახ მკვლელობა ყოველგვარი დამამძიმებელი ნიშნის გარეშე. თუმცა გვაქვს ასევე 119 მუხლი, რომელიც გარკვეულწილად დამამძიმებელი ნიშნების არსებობის შემთხვევაში, მაგალითად არასრულწლოვანის მიმართ, ორსული ქალის მიმართ და ასე შემდეგ.
აი ასეთი დამამძიმებელი იქნება, რა?
ასეთი დამამძიმებელი იქნება ფემიციდი.
კეთილი, კეთილი.
სწორედ ამას გულისხმობ.
დიდი მადლობა. ხო, ხო, აი ამის განმარტება მინდოდა მაინც ჩვენი აუდიტორისთვის. დიახ, გოგას უნდა რაღაც დაამატოს.
დიახ, მეც მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა ძალიან სენსიტიური ხდება. სწორედ ქალთა მკვლელობების მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ და განსაკუთრებული საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი, რომ ქალს კლავენ იმის გამო, რომ ის არის ქალი და ის აღიქმება როგორც ნივთი. ვინაიდან სოფომ ძალიან სწორად ახსნა, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვისაც, იურიდიული მეცნიერებისთვისაც ფემიციდი არის გარკვეული სიახლე და ნოვაცია. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა შესაძლო ნიშანი იყოს კანონმდებლობით გაწერილი და განისაზღვროს დისპოზიცია. ვინაიდან ამით სასამართლო ორგანოებს, სამართალდამცავ ორგანოებს უფრო გაუადვილდებათ ისეთ გარემოებებზე გამახვილონ ყურადღება, რომელიც სპეციფიკურად სწორედ ფემიციდთან არის დაკავშირებული. გარდა ამისა, მე მინდა ვთქვა სისტემურად რომ გავაანალიზოთ, რომ ასეთი დეფინიციები და დისპოზიციები ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობისთვის არ არის უცხო. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს ტრაფიკინგის დეფინიცია და იქ არის ჩამოთვლილი ყველა შესაძლო ნიშანი, რომელთაც უნდა იხემძღვანელონ პროკურორებმა, გამომძებლებმა, როდესაც იძიებენ ამ საქმეს. ასევე სამოხელეო დანაშაულებში გვაქვს ასეთი მუხლები, აქედან გამომდინარე საწყის ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ შედარებით გავუადვილოთ სამართალდამცავ ორგანოების საქმე და უფრო მარტივად მოხდეს აი ამ კონკრეტული დანაშაულების დაკვალიფიცირება. გარდა ამისა, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი არის ის, რომ ჩვენ ამ დასკვნამდე და ზოგადად ამ ცალკე მუხლის და ამ ცალკე ასე ვთქვათ ფემიციდის და გენდერის ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობებამდე და ასე ვთქვათ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში ამ მუხლების დისპოზიციის შეტანით, გარკვეულწილად ჩვენ მივალთ იმ კონკრეტულ შედეგებამდე, რომ მოვახდენ გარდათ ქალების ასე ვთქვათ კვლელობების პრევენცია, ზოგად პრევენციას. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ ბოლოდროინდელი კვლევა, რომელიც მოამზადა საიამ, მან ნათლად დაგვანახა, რომ სასამართლოები და სამართალდამცავი ორგანოები ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ ფემიციდის საქმეებზე, ვინაიდან არ ხდება სწორედ ფემიციდის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებთან დაკავშირებით შესაძლო მოტივების იდენტიფიცირება, სათანადო კვალიფიკაციების განსაზღვრა და ზოგჯერ, მე ძალიან სამწუხარო შედეგი არის, ფემიციდის ანუ დერის ნიშნით მოტივირებულ ქალის კვლელობა ზოგჯერ სასამართლო შემამსუბუქებელ გარემოებადაც კი მიიჩნევა.
არა თუ დამამძიმებლად, რაზეც ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ, არამედ შემამსუბუქებელ.
აქედან გამომდინარე,
უბედურ შემთხვევად განიხილავენ ხოლმე.
ასეთი კონკრეტული ჩანაწერი ანუ
განაჩენები ოჯახში როცა ხდება, ხო, აი ამიტომ ვკითხულობ, ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ ხალხურ დონეზე მომისმენია, რომ ეს უბედური შემთხვევა, აბა ხა როგორ შეიძლებოდა ქმარს ხა ცოლი მოეკლა, რა თქმა უნდა ეს უბედური შემთხვევა იყო, ანუ ის ხალხიც ვინც ჩახედული არ არის და უბრალოდ ისმენს, თვლის რომ ეს აუცილებლად შეიძლებოდა, რომ ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი ალბათ ცნობიერებაში ადამიანების, აი ეს მაინტერესებს.
კი ბატონო, თვითონ საზოგადოებაც არ აღიქვამს ამას ადეკვატურად, ძალიან გულგრილად ეკიდება ქალთა მკვლელობებს, ვინაიდან ზოგჯერ ამას გამართლებად ვთქვათ მოიაზრებენ, ვინაიდან საუბარი არის, რომ ზოგადად მამაკაც ყოველთვის უპირატესი მდგომარეობა აქვს ქალთან შედარებით და აქედან გამომდინარე
მამაკაცებსაც, ანუ აი ძალადობას რომ ამართლებენ გასაგებია და ნუ ვიცით რომ არა თუ სამწუხარო და არა თუ მამაკაცთა საზოგადოება ამბობს რომ ნუ ღირსი იყო თორე ახლა გამოიწვია თორე ხან ეს ქალებისთვის შეფასების დონე ძალიან დაბალია, ალია მე ზოგადად ძალადობას გულისხმობ და ხშირად მოგვისმენია ქალებისგან რომ ნუ უნდა იცოდეს გამა როგორ მოიქცეს თუ არ უნდა რომ მოიმკოს ეს, მაგრამ მკვლელობის შემთხვევაშიც,
მკვლელობის შემთხვევაში ძირითადად თავად ბრალდებულები, მსჯავრდებულები ამართლებენ ხოლმე და ასე ვთქვათ ღირსების საქმედ თვლიან და ჩვენ ნახეთ განაჩენი, სადაც მოხდა ერთ-ერთ რეგიონში მკვლელობა, მამაკაცმა მოკლა თავისი მეუღლე და შემდგომ პოლიციაში თავად ჩაბარდა და აღიარა რომ მოკლა ქალი თავისი მეუღლე და ამას რაღაც გარკვეულ გამართლებას უძებნი და ამ თავის აქციელს და მიაჩნდა რომ ეს იყო მისი ღირსების საქმე, ასეთი მკვლელობა. სწორედ ძალიან მეტად გასაკიცხი არის ეს და მეტად საზოგადოებრივი საშიშროების შემცველი არის, რომ ქალის მკვლელობა ხდება იმის გამო რომ ის არის ქალი და მას გარკვეული უფრო დაბალი სტატუსი გააჩნია მამაკაცთან შედარებით. და ძალიან
პირიქით არ იქნებოდა რა ვთქვათ ქალს რომ მოეკლა კაცი, მაშინ ეს ქალის ღირსების საქმე დაარითულება.
დიახ, რა თქმა უნდა ხდება მამაკაცი სკოლობებიც და მაგრამ ეს ხდება არა იმის გამო რომ ის არის მამაკაცი და უშოთ გენდერული კუთხით, არამედ ჩვეულებრივ განზრახ კვლელობად განიხილება ამის გამო
შესაბამისად. კი ბატონო, და არა გენდერული კუთხიდან.
ამიტომ ჩვენ უნდა დავანახოთ საზოგადოებას, რომ როდესაც
არა მე ეგეუნები სწორედ საზოგადოების აღქმას, რომ აი მაგალითად ღალატისათვის ხო თუ აროდესაც არის შემთხვევა რომ აი რაც ეხა თქვენ ბზანეთ ხო ზუსტად ეგ იყო რომ ქმარმა მოკლა და ღირსების საქმე და უნდა მოეკლა და ის არის სოფელიც ის თემი გაამართლებს შესაძლოა ხო? აი ასეთივე ღალატისთვის ქალმა რომ მოკლას მაგალითად კაცი, ცხადია ეს გასრახკვლელობა იქნება, მაგრამ თემი გაამტყუნებს.
საზოგადოებისთვის არ არსებობს რა თქმა უნდა ერთგვაროვანი აღქმა, აბსოლუტურად აკეთანხმებით. თუ კი ქალი ეჭვენობის ნიადაგზე ხდება ასე ვთქვათ მკვლელობა, ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად სამწუხაროდ საზოგადოება ამართლებს კას და თვლიან, რომ ეს არის მისი ბუნებრივი რეაქცია, შეიძლება იყოს მისი ბუნებრივი რეაქცია, თუმცა იგივე დამოკიდებულება არ არსებობს ქალის შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ხდება კაცის კვლობებიც, თუმცა რამდენად ხდება ხეჭვენობის ნიადაგზე კაცის კვლობა არ ვიცი, მაგრამ რომ ხდებოდეს საზოგადოების აღქმა, რა თქმა უნდა, არასდროს არ არის იდენტური. ქალი არასდროს არ არის გამართლებული ასეთ შემთხვევაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სანამ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს, აი რა კი თქვენ კონკრეტულ მაგალითებზე გადახვედით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში, ხლა ჩვენ რადიოში ვართ და პოპულარულ ენაზე მსმენელს უნდა კარგად განუმარტოთ, რაზეა საუბარი. ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვათ, არ მხოლოდ იურიდიული ტერმინოლოგიით არ ვისაუბროთ, იმის მიუხედავად, რომ დღეს სტუმრად იურისტები გვყავს, აქვე ვიტყვი, რომ მხოლოდ რადიოსთვის არ ვსაუბრობთ. მნიშვნელოვანია ყოველჯერ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს და აუდიტორიას, რომ იწერება ახლა ჩვენი საუბარი ვიდეოზე და ვიდეო ვერსიის ნახვა შეიძლება რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.gi, სულ მალე დაიდება ეს ვიდეო ვერსია. ასევე შეგიძლიათ რომ აკრიფოთ გენდერული ამბები Facebook-ზე და ნახავთ ჩვენს გადაცემას და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიაზე იქნება შესაძლებელი ვიდეო ვერსიის ნახვა. აი ახლა, აი ამ ჩვენი საუბრის ამ წუთში კი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში FM-ზე 107.4. მოკლედ საუბრობდი იმაზე, რომ რაღაცები გვინდა შეგახსენოთ, კვლევას ეყრდნობოდა ეს რეკომენდაციები, კონკრეტულ კვლევას, რომელმაც გამოავლინა ძალიან ბევრი შემთხვევა და მინდა ახლა მე შევახსენოთ ჩვენ მსმენელს, ხანუმ ჯეირანოვას ამბავი, ხანუმ ჯეირანოვას თვითკვლელობის ამბავი, რომელიც ძალიან ბევრისთვის არის ცნობილი. ჩვენ სიუჟეტი მომამზადეთ მაშინ, აი ახლა სწორედ ნინო ხარაძის სიუჟეტ შემოგთავაზებთ. მთავარ პროკურატურასთან ესეთი საპროტესტო აქცია გაიმართა სწორედ და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ხანუმ ჯეირანოვას აი ამ თვითმკვლელობის საქმის გამოძიებას მოისხოვდნენ, იმიტომ რომ არა და არა არ მოხერხდა ეს, არ დადგა ეს ეტაპი და ნუ აი გარდაცვლილის ოჯახის წევრების მტკიცებით ქალი ქფრის ნათესავებმა ღალატში დაადანაშაულეს და მას ხალხისა და შვილების თვალწინ სცემეს, რის შემდეგ ხანუმ ჯეირანოვამ სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. Ну, ძალიან მძიმე შემთხვევა იცის ყველა მამის შესახებ და ძალიან სამწუხაროა ეს ფაქტიც და ისიც, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მოდი მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
გამოიძიეთ, თვითმკვლელობამდე მიყვანა დანაშაულია. ამ შინაარსის ტრანსპარენტებით ხელში მთავარ პროკურატურასთან ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფის კავშირ საფარის და სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლების მცირემასშტაბიანი აქცია გამართა, რომლებიც ერთი წლის წინ გარდაცვლილი ხანუმ ჯეირანოვას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აღზრული საქმის სრულყოფილ გამოძიებას მოითხოვდნენ. კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, თვითმხილველთა სიმრავლის მიუხედავად პროკურატურა ეფექტურ საგამოძიებო პროცესს არ აწარმოებს. ბაია პატარაიას თქმით, მათ თავად კითხეს რამდენიმე თვითმხილველი და პროკურატურა შესაბამისი მასალებით მიაწოდეს, თუმცა შემთხვევიდან ერთი წლის თავზეც გამოძიებას რეალური დამნაშავეები არ გამოუვლენია.
ფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკური ნების ნაკლებობა, ეს არის დაუინტერესებლობა და ეს არის დისკრიმინაციული მიდგომა პროკურატურის მხრიდან, ვინაიდან ეს არის განსხვავებული თემი, აზერბაიჯანული თემი და პროკურატურას არ სურს ზედმეტად ჩაერიოს, ასე ვთქვათ, მათ მავნე ტრადიციებში, რომელიც გულისხმობს ქალების შეურაცხყოფას რიგ შემთხვევაში და ეს არის მიზეზი, რატომაც ისინი ჭყალებში ვერ ახერხებენ გამოძიებას.
ერთი წლის წინ 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვას მისი ოჯახის წევრების მტკიცებით სოფლის თანდასწრებით სცემეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, რის შემდეგაც მან სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. მოგვიანებით კი მისი მეუღლე აჯი გასანოვი დააკავეს, გაასამართლეს და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს იმის გამო, რომ მან ფეხში დაჭრა ერთი პირი, ვისაც მეუღლის შეურაცხყოფაში დამნაშავედ მიიჩნევდა. ხანუმ ჯეირანოვას მეუღლეს პირის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის ედება ბრალი. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელა მთიულიშვილის საქმის კაშუკებაში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. ის აქციასაც ესწრებოდა. მისი თქმით, პროკურატურის არაქმედუნარიანი გამოძიების გამო ხანუმ ჯეირანოვას ქმარს ახლა სასჯელის მოხდა უწევს.
ყავს ძალიან ბევრი თვითმხილველი ხანუმ ჯეირანოვაზე ძალადობის ფაქტს, მაგრამ სამწუხაროდ პროკურატურას ისინი ჩვენებებს აძლევენ, სადაც უარყოფენ ძალადობის ფაქტს. ჩვენ მოვახერხეთ და ფარულად გადავიღეთ რამდენიმე მათგანი და ვაპირებთ, რომ მომავალ კვირაში გამოვაქვეყნოთ ეს ვიდეო ჩვენებები.
თავარ პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება არ შეწყვეტილა არც ერთ ეტაპზე და ის აქტიურად მიმდინარეობს. თავარ პროკურატურაში დამატებითი განმარტების გაკეთება მიზანშეწონილად არ მიიჩნიეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გუგული მაღრაძის თქმით, მსგავს საქმეებთან მიმართებით საგამოძიებო ორგანოები მეტ აქტიურობას უნდა იჩენდნენ.
ესეთი დანაშაული, რომელიც მთელი სიმკაცრით უნდა ისჯებოდეს. იმიტომ რომ საჭირო არის პრევენციის ერთ-ერთი ზომა. ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ თუ ასე დანაშაულს ჩაიდენს, ის მას არავითარი შეღავათი არ ექნება არც კულტურული ნორმების გამო, არც ოჯახური რაღაცა, არც რაღაც პიროვნული ღირსების გამო.
კავშირ საფარის ხელმძღვანელის ბაია პატარაიას თქმით, საგამოძიებო ორგანოები ზოგადად გულგრილობას იჩენენ მსგავს საქმეებთან მიმართებით და ამას მოწმობს კიდევ ერთი მაკაცი უძივაძის საქმეც.
მაკამ არაერთხელ განახორციელა ზარიც ხელხაზზე გამოიძახა პატრული თვითონაც იყო მისული უბნის ინსპექციაში და ძალიან აქტიურად ითხოვდა დაცვას და დახმარებას პოლიციის მხრიდან, მაგრამ არანაირი ღონისძიება არ განახორციელებია პოლიციას და შემდეგ უკვე ერთი თვის თავზე შემდეგ რაც მაკა აქტიურად ითხოვდა შველას და დახმარებას, ის მოკლეს ილიაუნში. ჩვენ ას ივმართეთ ორჯერ წერილობით და მოვითხოვეთ, რომ დაიწყოს გამოძიება იმ პოლიციელების გურილობის საკითხზე, რომლებმაც იცოდნენ მაკას ძალიან მძიმე ოჯახური ძალადობის შემთხვევის შესახებ, მაგრამ არანაირი დაცვითი ან სხვა ტიპის ღონისძიება მათ არ გაატარეს.
ფემიციდის ფაქტების გამოძიების მონიტორინგს აწარმოებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც. რადიო თავისუფლების ეთერში ორგანიზაციის იურისტის თამარ დეკანოზიძის განმარტებით კიდევ ერთი საქმის, სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, ორგანიზაციამ სარჩელით მოიგო სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისრათ სალომე ჯორბენაძის ოჯახის წევრებისთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება.
ჯორბენაძემ სანამ მსხვერპლებდა ყოფილი მეუღლე, მიმართა პოლიციას, პროკურატურას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. იგი ითხოვდა მათგან დახმარებას და დაცვას. ამ ორგანოებმა არავითარი რეაგირება არ მოახდინეს.
კავშირის საფარი, რომელიც ხანუმ ჯეირანოვას უფლებებს იცავს, აპირებს საქართველოში სამართლებრივი პროცედურების ამოწურვის შემდეგ საქმე საერთაშორისო სასამართლოში წაიღოს.
აი ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ. ნინო ხარაძე მოამზადა უკვე 2 წლის წინ პრაქტიკულად, ერთ წელიწადს ახსენებს ნინო, მაგრამ სექტემბრის 2015 სექტემბრის დროინდელი არის ეს სიუჟეტი და ახლა უკვე თითქმის 2 წელი გავიდა. აი სიუჟეტშიც მოვისმინეთ, რომ თქვენ მონიტორინგს აწარმოებთ ფემიციდის საქმეების საზოგადოებამ, ეს იცის და სანამ ჩვენი პირველი ნაწილი დამთავრდება გადაცემის, მოდი ზუსტად ამაზე ვისაუბროთ, თუ შეიძლება და მერე კვლავ მიუბრუნდეთ კანონ პროექტს. ვისაუბროთ იმაზე, რომ აი თქვენ სწავლობთ ამ ფემიციდის საქმეებს და მონიტორინგს აწარმოებთ, გაგვიზიარეთ, თუ შეიძლება აი ამ მომენტისთვის რა ვითარება, ხო? აი თუნდაც ამ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რა ტენდენციები გამოჩნდა?
ამ კონკრეტულმა მაგალითმაც ხანუმ ჯეირანოვას საქმემაც აჩვენა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარვეზებით მოქმედებენ შესაბამისი ორგანოები სწორედ ქალთამკვლელობების გამოძიების თვალსაზრისით. და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენმა დასკვნამაც, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ წარუდგინეთ ფართო საზოგადოებას, ძალიან კარგად და ნათლად დაგვანახა, რომ ქალთამკვლელობების საქმეზე არ იწყება გამოძიება იმ გადმოსახედიდან და იმ პრეზუმციით, რომ ეს შესაძლოა სწორედ გენდერული ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა იყოს და შესაბამისად, როგორც პროკურატურის ორგანო ანუ ასევე სასამართლო ორგანოები შესაბამის გადაწყვეტილებაში ქალის მკვლელობას ძალიან ყოფით საკითხებზე და დაკავშირებით მსჯელობენ და შურიზიების ან ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობად აღიქვამენ.
ეხლაც გოგა, აი აფია შეიცვალა.
დიახ, ეს მინდა დავაზუსტო, რომ ეს ეხება 2014 წელს მომხდარ ქალთა მკვლელობებს და ამ ასე ვთქვათ კვლევის მიზნებისათვის ჩვენ შევისწავლეთ 12 განაჩენი და არც ერთ განაჩენში არსად არ არის საუბარი იმ მოტივზე და იმ კონკრეტულ
გადმოცემასთან
დაკავშირებით გადმოსახედზე, რომ დაუშვათ განიხილება ქალის მკვლელობა როგორც გენდერული ნიშნით ჩადენილი ქალის მკვლელობა და ძირითადად გამოიყოფა სწორედ შურისძიების ეჭვიანობის ნიადაგზე ჩადენილ მკვლელობად, მიუხედავად იმისა, რომ საქმის კონკრეტული გარემოებები აშკარად მიანიშნებს იმას, რომ სწორედ მკვლელობა მოხდა იმის გამო, რომ ის არის ქალი, მას ჰქონდა დაქვემდებარებული როლი და მას ჰქონდა შედარებით ნაკლები უპირატესობა მამაკაცთან მიმართებით. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც ჩვენ ვცხოვრობთ ისეთ რეალობაში, რომ არც სამართადამცავი ორგანოები, არც სასამართლო ორგანოები სწორედ არ ამახვილებენ ამაზე ყურადღებას, ამიტომ ჩვენ იძულებულები ვართ და ჩვენათ ქონდა უნდა მოვახერხოთ, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში გაჩნდეს კონკრეტული დათქმა და შესაბამისად სამართადამცავი ორგანოებიც უკვე იძულებულები იქნებიან, რომ კონკრეტულ ნორმაზე მითითებით აწარმოონ გამოძიება და აქედან გამომდინარე ჩვენ თუ ნახეთ, რომ კონკრეტული განაჩენების კვლევისას ასეთი აქცენტი აი მოტივებთან დაკავშირებით, სათანადო კვალიფიკაციასთან დაკავშირებით, შემასუბუქებელთან, დამამძიმებელ გარემოებებთან დაკავშირებით არ კეთდება. შესაბამისად, ჩვენ შევიმუშავოთ გენდერულად სენსიტიური კანონმდებლობა იმისათვის, რომ გამოძიებას ჰქონდეს ხელჩასაჭიდი და სწორედ გამოძიება აწარმოონ ამ გადმოსახედიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეის მდგომარეობით, როგორც კვლევა მაჩვენა, ფემიციდი განიხილება, როგორც ქალზე ძალადობის ძალიან იზოლირებული შემთხვევა და არ ხდება დანაშაულის გაანალიზება და დანაშაულის განზოგადება ქალთა, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული დამოკიდებულებით და გენდერული, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციის დამოკიდებულებთან ზოგადი სტატისტიკის კუთხით. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეის მდგომარეობით მოქმედი საკანონმდებლო ბაზის არარსებობის პირობებში ქალის მკვლელობა კვალიფიცირდება როგორც დანაშაულის წინამდივმართული, ასე ვთქვათ, ადამიანის წინამდივმართული დანაშაულის ზოგადი კონტექსტით, რაც, რა თქმა უნდა, ართულებს სწორედ ასეთი დანაშაულების ზოგად პრევენციას.
გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რასაც გვებძანებთ და ნიშანდობლივი სამწუხაროდ კი 2014 იყო ეს თქვენი კვლევა, მაგრამ აგრძელებთ თქვენ დაკვირვებას და ვფიქრობ, რომ სწორედ პროკურატურის მხრიდან თუ სათანადო ორგანოების მხრიდან დიდად არ შეცვლილა დამოკიდებულება და რაღაცა განსაკუთრებული სურვილი, რომ სათანადოდ იყოს გამოძებული ფემიციდის ფაქტები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სოფო ჭარელი საია საპარლამენტო მდივანი არის ჩვენი სტუმარი და გოგა ხატიაშვილი საია სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. ჩვენ ფემიციდზე, ფემიციდის შემთხვევებზე ვსაუბრობთ და ასევე იმ რეკომენდაციებზე, იმ, ვთქვათ, შენიშვნები ქვია თუ რჩევები, რომლებიც საიამ შეიმუშავა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
Most guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას „გენდერულ ამბებს“, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შესაძ ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერშია გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენ ფემიციდზე ვსაუბრობთ კვლავ და ჩვენი სტუმრები არიან სოფო ჭარელი, საია საპარლამენტო მდივანი და გოგა ხატიაშვილი, საია სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი. და ეს სტუმრები მოვიწვიეთ იმიტომ, ჩვენი საუბრის მთავარი მიზანი და მიზეზი გახლავთ ის, რომ საიამ ფემიციდის დანაშაულად აღიარებასთან მიმართებით საქართველოს პარლამენტს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინა. აი ამ მოსაზრებებს ვეცნობით, ეხლა გაცნობთ თქვენ ძვირფასო საზოგადოება, აუდიტორია, და შეგახსენებთ, რომ აი ეს შენიშვნები, ეს დასკვნა უკავშირდება საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულ სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს. და სანამ, ესე იგი, მიდგება საქმე პარლამენტში განხილვამდე, მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების, საზოგადოება, ჩაერთვეთ თუ შეიძლება ჩაერთეთ ამ საქმეში, ცდილობენ რომ თავენთი წვლილი შეიტანონ, თავენთი მოსაზრებები გაგვიზიარონ. აი ესე ჩვენ ასე ვთქვათ პუნქტობრივად გავყევით, თუმცა მღელვარე საუბრები და შენაკადები ჩვენ საუბარს აქვს, ისეთ თემაზე ვსაუბრობთ. ეხლა მოდი ვისაუბროთ აი შემდეგ ნაწილზე, დანაშაულის ამსრულებელი. რა შენიშვნები გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროს?
მოგახსენებთ?
სოფო იწყებს.
დიახ, როგორც აპარლამენტო მდივანი მე გესაუბრებით და შემდგომ გოგა დააზუსტებს კონკრეტულ მაგალითებს. ვთვლით რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ამსრულებელი, ანუ საზოგადოებამ რომ იცოდეს ის პირი, ვინ შეიძლება ჩაიდინოს ეს დანაშაული. დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად ამ პირთა წრე, აი პირთა წრე შემდეგნაირად არის გადანაწილებული. ამ დანაშაულს, ანუ ფემიციდ ჩადის ქალის მეუღლე, ყოფილი მეუღლე, პარტნიორი, ყოფილი პარტნიორი ან ოჯახის სხვა წევრი. და აქ იკეტება უკვე წრე, ანუ ამ ადამიანების იქით ვერავინ ვერ ჩაიდენს ფემიციდს. როდესაც ერთი შეხედვით უყურებ ჩამონათვალს, იქნება განცდა, თითქოს ფემიციდი არის ოჯახური ძალადობის უკიდურესი ფორმა.
დიახ.
რასაც მოყვება ქალის უკვლელობა. ჩვენ კვლევა ბერჯელ ვახსენეთ და მოგვიწევს რომ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება, სადაც გამოიკვეთა რომ არსებობს ძალიან ბევრი სახის ფემიციდი, რომელიც არსობრივად ჩდება ოჯახურ ფემიციდს და ოჯახური ფემიციდი არის მხოლოდ ერთ-ერთი სახე ფემიციდის.
ანუ უფრო ესე პოპულარულად რო ვთქვათ, არა ოჯახური ძალადობის უკიდურესი ფორმა, არამედ ქალზე ძალადობის,
ქალზე ძალადობის სხვა სახის ფორმა. მაგალითად საინტერესო ალბათ მსმენელისთვის იმის გაგებაც, რომ არამხოლოდ საერთაშორისო გამოცდილება მიუთითებს ამაზე, არამედ საქართველოს არსებული პრაქტიკაც. აი მაგალითად რომ გითხრათ, თუ ვინ შეიძლება კიდევ ჩაიდინოს ესეთი დანაშაული, ესეთ შეიძლება იყოს პირი, რომელსაც სურს ინტიმური კავშირის დამყარება.
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, ხომ იქნება ფემიციდი, როდესაც მოძალადე სრულიად უცნობ ქალთან ცდილობს თქვათ რომ იძალადოს მასზე და შემდეგ კლავს?
კი, რა თქმა უნდა,
ეს ხომ ფემიციდია.
ეს ფემიციდია და ესეთ შემთხვევა ჩვენი კვლევის თანახმად საქართველოს მათ შორის დაფიქსირდა. სწორედ ამიტომ ჩვენი რეკომენდაცია კანონპროექტის ავტორებისა და ინიციატორების მიმართ არის სწორედ ის, რომ პირველ რიგში ჩაემატოს ჩამონათვალს პირი, რომელსაც სურს ინტიმური კავშირის დამყარება ქალთან და ამავდროულად ჩამონათვალი დარჩეს ღია, ანუ დასხვა რომ არსებობდეს იმისათვის, რომ მოიცვას სრულყოფილი, ქონდეს სრულყოფილი დისპოზიცია, რომ მოიცვას ყველა შემთხვევა, რაც შეიძლება აი ხამწუთას საქართველოსი არ გვაქვს, არის სხვა ქვეყნებში შემჩნეული, თუმცა სამომავლოდ შეიძლება იმედი ასე არ მოხდება, მაგრამ შეიძლება აქაც დაფიქსირდეს. ამიტომ, როდესაც ვადგენთ საკანონმდებლო ბაზას, აუცილებელია რომ ის იყოს სრულყოფილი და მოიცავდეს ყველა შესაძლო შემთხვევას.
აჰა.
აი ამ ეს არის ძირითადად.
ანუ ეს არის თქვენი რეკომენდაცია.
ძირითადად ამ მიმართულებით, დიახ.
რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობ ჩვენ ფემიციდზე, მთავარი ამოსავალი წერტილი, რითიც ჩვენ ვაკვალიფიცირებთ კონკრეტულ ქმედებას, ეს არის რა თქმა უნდა თავად დეფინიცია, ანუ რატომ ხდება ფემიციდი, ესე ჩვეულებრივი დანაშაული, რომლის კონტექსტი ან რომლის ასე ვთქვათ მოტივი ჩადენილი, ასე ვთქვათ დაკავშირებული არის სწორედ ქალის მიმართ გენდერულ დისკრიმინაციასთან, ხო? აქედან გამომდინარე სუბიექტთა ამსრულებელთა, ამ დანაშაულის ამსრულებელთა ჩამონათვალში ჩვენ არ უნდა დავიწროვდეთ.
რაღაც ეს ამსრულებელი არა ის
პირი, ვინც ჩადის
დანაშაულში, კი
ბატონო, ის პირი კონკრეტულად ვინც ჩადის დანაშაულს, ვინაიდან ჩვენ საქართველოს რეალობაშიც ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც ჩაიდინა ფემიციდი, ანუ გენდერული ნიშნით ქალის უკვლელობა სხვა პირმაც, რომელიც არანაირად დაკავშირებული არ იყო ამ ქალთან. რა თქმა უნდა, კარგი არის რომ კონკრეტული სუბიექტები არის დაკონკრეტებული, იმისაც რომ გამოძიების ორგანოებს უფრო გაუადვილოთ რომ მარტივად მოხდეს რაღაც კონკრეტული ბატონო, მაგრამ რა თქმა უნდა, აუცილებელი არის რომ ეს გაფართოვდეს და დაუტოვოთ იმის შესაძლებლობა, რომ თუ სხვა გარეშე პირმა, რომელიც არც მეუღლე არის, არც ყოფილი მეუღლე, არც პარტნიორი და ასე შემდეგ ჩაიდინა ეს დანაშაული, ჩვენ ასეთი შემთხვევა არ დაგვჭირს მხედველობის მიღმა და ესეც
აი რომ დავაზუსტოთ გოგა, მნიშვნელოვანი, ანუ მხედველობის მიღმა არ დაგვჭირს კი არა, თუ კი მკაცრდება, ხო, აი ამ კანონპროექტით ეს გამკაცრება შეეხოს,
არა? ამაზე ეს გამკაცრება არ დაგვჭირს მხედველობის მიღმა.
მოხდეს, ხო, ხმარი მოხდეს ამ მათ შორის ვისთვისაც ეს დამამძიმებელი იქნება. განსაკუთრებით თქვა და არ მოხდეს სხვა მოძალადე. ამაზეა ხო საუბარი, მე უბრალოდ ვცდილობ როგორც დილეტანტი მსმენელი.
კი ბატონო, კი, ამაზე ამაზე არის საუბარი, რომ თუ დაუშვათ სხვა პირი ჩაიდენს ფემიციდს,
ფემიციდს არ იქნება, მაშინ ასე გამოვა სხვა პირისთვის ეს ჩვეული. ეს იქნება, ანუ ჩვეულებრივი კლავ მეშინი ამ სიტყვის.
ჩვეულებრივი კლავ ეს
იქნება, ხო ეს იქნება არადამამძიმებელი გარანტია.
კი, ანუ ამუხლით ვეღარ დაკვალიფიცირდება შემთხვევა, ვინაიდან კონკრეტულად კანონში თუ ჩაიწერება და დაკონკრეტდება სუბიექტად წრე, რა თქმა უნდა ჩვენ იქ ვნახავთ, რომ სხვა პირი არ შეიძლება იყოს ამ დანაშაულის ჩამდენი და შესაბამისად ძალიან შეუსაბამობაში მოვალთ კანონთან. გარდა ამისა, მე მინდა დავაკონკრეტო, რომ აქ არის ერთ-ერთი დანაშაულის ჩამდენი პირი, პარტნიორი ან ყოფილი პარტნიორი. ესეც გაუგებარი არის, ნას ნიშნავს პარტნიორი ან ყოფილი პარტნიორი, ამის განმარტებაც არ არსებობს და ვინაიდან შესაძლოა გარკულ ჩიხში შევიდნენ გამომძიებლები და სამართლდამცავი ორგანოს წარმომადგენლები. ჯობს რომ
დაკონკრეტდეს. ხო, აი ზოგადად არ არის გაგება პარტნიორს, მთელ სოფლიოში ცხოვრების პარტნიორი, აი ლაიფ პარტნიორი რო იტყვის, სრულიად გასაგებია რას ნიშნავს.
აი საქართველოს ფენეული განმარტება გაქვთ ხან პარტნიორის, ჩვენთან სხვანაირი
განმარტება. ხო, არა, გასაგებია, ამიტომ იურიდიულად გეკითხები.
აი მაგალითად ჩვენ გამოვითხოვეთ შესაბამისი მონაცემები პროკურატურიდან და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან და როდესაც მოგწერეს მაგალითად რომ ამ დანაშაულის ჩამდენი არის პარტნიორი, როდესაც მოგთხოვეთ ამის დაკონკრეტება, ვინ იგულისხმება პარტნიორში, მოგწერეს რომ ეს არის ყოფილი საყვარელი, ანუ იმათ სხვანაირი გაგება არის და იმისაც რომ თავიდან ავირიდოთ სხვადასხვა ინტერპრეტაციები. აუცილებელი არის რომ ვინ მოიაზრება.
კი ბატონო,
შენიშვნის სახით
უნდა იყოს მეუღლესთან გათანაბრებული.
შენიშვნის სახით უნდა გაკეთდეს, ვინ მოიაზრება პარტნიორში ან ყოფილ პარტნიორში, ისევე როგორც ჩვენ ვითხოვთ ფემიციდის კონკრეტულ დეფინიციას და დისპოზიცია განისაზღვროს. ასევე ვითხოვთ რომ შენიშვნის სახით გაკეთდეს, ვინ შეიძლება მოიაზროს სამართალდამცავ ორგანოებმა პარტნიორში ან ყოფილ პარტნიორში, იმისათვის რომ კლავ გაუგებრობა და სხვადასხვა ინტერპრეტაციები ამ ტერმინა არ გამოიწვიოს.
ანუ ხო ხვდებით, ჩვენი მთელი ამოსავალი წერტილი დასკვნის არის ის, რომ მაქსიმალურად გაწერილი იყოს ყველაფერი, იმიტომ რომ დღეს რა რეალობასაც ვაწყდებით, რომ პროკურატურას ძალიან უჭირს, ან უბრალოდ სურვილი არ აქვს, რომ დაინახოს გენდერის ჭრილი ამ კვლელობებში. სამომავლოდ მას უბრალოდ აღარ დარჩება ამის ალბათობა, როდესაც ყველაფერი სკულპტურულად გაწერილი იქნება კანონმდებლობაში, დეფინიციიდან დაწყებული პარტნიორის განმარტებით დამთავრებული და სხვა ბევრი საკითხით. მათ უბრალოდ შავით თეთრზე ეკნებათ ეს დისპოზიცია, ეს მოცემულობა და როგორც კი გამოიკვეთება გენდერული ჭრილი, ისინი ვალდებული იქნებიან, რომ მიყვნენ ამ მუხლს. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი.
კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაუსხლტეს მასწავლებელს, ანუ ამ დამამძიმებელ გარემოებებს
ვინმე
ზოგადად ეს პარტნიორი შეგეთქვას, რომ არა ვარ მე პარტნიორი.
რა თქმა უნდა, როცა რაღაც ბუნდოვანია, არის განმარტების შესაძლებლობა და ის შეიძლება განიმარტოს როგორც ასე ვთქვათ სასარგებლოდ, ერთი შემთხვევის ისე საწინააღმდეგოდ. ამიტომ არ უნდა დავტოვოთ განმარტების შესაძლებლობა.
მარტივი გასაგები რომ იყოს მაგალითიც რომ მოვიყვანოთ.
აი ძალიან კარგი, აი თუ შეიძლება შემოგვიყვანოთ
მაგალითის სახით რომ მოვიყვანოთ შემთხვევა, თუ კანონ პროექტი შევა ისეთი სახით, როგორიც ახლა არის მოცემული და ამ ჩვენ შენიშნებს არ გაითვალისწინებენ. შეიძლება მივიდეთ იმ კონკრეტულ დასკვნამდე და რეალობამდე, რომ ნებისმიერი პირი, რომელმაც დაუშვათ ჩაიდინა მკვლელობა და უბრალოდ არ მოეწონა ქალის, ასე ვთქვათ, სიარული, ან არ მოეწონა ქალის შესაბამისი თამამი ქცევა და ამის გამო მოკლა ქალი, მაგრამ ეს არ არის ამ შემთხვევაში მეუღლე, ყოფილი მეუღლე და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ კონკრეტული მუხლით და ამ კონკრეტული დანაშაულით ვერ დავაკვალიფიცირებთ და ეს იქნება ჩვეულებრივ 18 მუხლი, განზრახ ლობა და ვინაიდან როდესაც ჩახედავს კანონმდებელი, როდესაც ჩახედავს საგამოძიებო ორგანო, ნახავს რომ იმ დანაშაულის ჩამდე პირთა წრეში ეს პირი არ შედის. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ერთი მხრივ კონკრეტული ჩამონათვალი გავაკეთოთ, სადაც უფრო მეტად ხდება, ხა რა თქმა უნდა ძირითადად ყოფილი მეუღლები ან მეუღლები ჩადიან, ეს უნდა ვაღიაროთ, მაგრამ ამავდროულად დატოვოს იმის შესაძლებლობაც რომ თუ დაუშვათ სხვა პირმაც ჩაიდინა ეს დანაშაული, რა თქმა უნდა, ეს არ დარჩეს შესაბამისი კვალიფიკაციის გარეშე.
მესმის. კი ბატონო, ეგრეთ წოდებული ამსრულებელი, ანუ ჩვენ ენაზე დანაშაულის ჩამდენი, ვთქვით უკვე, გაქვთ რამე დასამატებელი თუ გადავიდეთ
შემო?
მაშინ აი დამამძიმებელი გარემოებები თქვენ ცალკე გამოყავით, თუმცა ჩვენ მთელი გადაცემის მანძილზე განმავლობაში ვახსენებთ დამამძიმებელ გარემოებებს. რატომ გაქვთ ცალკე, ანუ რა რეკომენდაცია გაქვთ ამასთან დაკავშირებით?
მოგახსენებთ, დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიაც ითვალისწინებს გარკვეულ დამამძიმებელ გარემოებებს, როგორც არის არასრულ სასულწო კლასიკური დამამძიმებელი გარემოები, როგორც არის არასრულწლოვანი და ასე შემდეგ. თუმცა ჩვენ, როდესაც კვლევა ჩავატარეთ, გამოიკვეთა, რომ არსებობს კონკრეტული გარემოებები, რომლებიც მიემართება სწორედ ფემიციდს, ვინაიდან ფემიციდი არის ცოტა სპეციფიური ხასიათის დანაშაული. როგორც სტამბულის კონვენციის თანახმად იკვეთება, ძალიან მნიშვნელოვანია სამართალდამცავმა უწყებებმა შეისწავლონ უშუალოდ კვლობის ჩადენამდე რაიმე სახის ძალადობას ხომ არ ქონდა ქალის მიმართ ადგილი, ეს ერთი, და ასევე მეორე საერთაშორისო გამოცდილება მიგვანიშნებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ვინ ჩადის ამ დანაშაულს. არის ეს, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივი ადამიანი თუ სახელმწიფოს წარმომადგენელი, მაგალითად სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენელი, და იყო ასეთი кейსიც.
აქ დავაზუსტოთ, აი кейსი არ დაგავიზუსტოთ, ჩვენ кейსები გვჭირდება, რომ კარგად გავიგოთ რა ხდება. ანუ საჯარო პირი თუ კონკრეტულად სამართალდამცავი?
შეგვიძლია ასეც გავუმიჯნოთ, კერძო პირი და საჯარო პირი, თუმცა სამართალდამცავი უწყების ხრიდან, რომელსაც ვალდებულება აქვს, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო გასაცილებელია.
სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ და მეტი რეაგირება მართებს სახელმწიფოს ასეთ შემთხვევაში.
და მეტია, ასე ვთქვათ, თვითნებობის შესაძლებლობაც, როდესაც ასეთ ტიპებს, ასეთ ადამიანებს.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ალბათ, აი დაუბრუნდეთ, რაღაც კონკრეტული თქმა გინდოდათ და ხომ არ არის სწორედ თვითნებობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით ახლა თქვენ სოფო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სწორედ, რომ დაუსჯელობის გამო, იმიტომ რომ მაინც ჩვენ ხელშია იქ რაღაცა ამქრის სოლიდარობაც არსებობს და ძალიან ხშირად არის ხოლმე სწორედ საშიშროება, რომ აი ამის გამო მოხდეს დანაშაული. თქვენ რაღაც ეს
აბსოლუტურად გეთახლებით, რახან ახსენეთ დაუსჯელობის სინდრომსაც გამოვეხმარებთ, ეს საერთაშორისო აღიარებული სინდრომია და ერთად მიემართება სწორედ ამ ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ განცდა, რომ ძალაუფლება მათ ხელშია და მათ შეუძლიათ გარკვეული ზეგავლენა იქონიონ პროცესზე, და ეს რეალურად ასეც არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში. კონკრეტულ მაგალითზე რახან არის ამის ინტერესი, მოგახსენებთ, რომ საიას ქონდა ეს საქმე, სალომე ჯორბენაძის საქმე, სადაც სწორედ სამართალდამცავი უწყების თანამშრომლის მხრიდან მოხდა ამ ქალის მკვლელობა, და ეს ვთვლით, რომ ძალიან არ უნდა დარჩეს გაუთვალისწინებელი. დღესდღეობით მოცემული კანონმდებლობა ითვალისწინებს მსგავსი გარემოებების გათვალისწინების შესაძლებლობას სასჯელის დანიშნვის ეტაპზე. თუმცა როდესაც ჩვენ ნახეთ განაჩენები, აღმოჩნდა, რომ ყოველთვის ერთგვაროვანი არ არის მიდგომა, ხან ხდება ასეთი გარემოებების იდენტიფიცირება და გათვალისწინება, ხან არა. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვსურს, რომ ერთ მნიშვნელოვნად ჩაიწეროს, რომ ფემიციდთან მიმართებით აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ის, თუ ვინ ჩადის ამ დანაშაულს, ანუ სამსახურეობრივი სტატუსი ამ ადამიანის, და მეორე, ეს არის ძალადობრივი ისტორია, ანუ უშუალოდ კვლობის ჩადენამდე არსებული შესაძლო ძალადობის ფაქტების ისტორია. აი ეს ორი არის ის დამამძიმებელი გარემოება, რომელიც თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან სპეციფიურია სწორედ ამ სახის დანაშაულებისთვის, და არ უნდა დარჩეს გაუთვალისწინებელი არც სასამართლოს და არც პროკურატურის თუ გამომძიებლების მხრიდან.
გოგა, თქვენ რო განავრცოთ ახლა, აი რაც სოფომ თქვა, ასევე არის თუ არა აი მაგალითად, თუ კი არის დამამძიმებელია თუ არა გარემოება, როდესაც ისარგებლა რაღაცა, ვთქვათ, სამსახურებრივი მდგომარეობით. არ არის მაინც და მაინც, ვთქვათ, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, მაგრამ თანამშრომელი უფროსია და აი ამ სამსახურებრივი მდგომარეობით ისარგებლა. ეს არის მაგალითად დამამძიმებელი თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, ესეც შეიძლება მივიჩნიოთ დამამძიმებელ გარემოებად, როდესაც პირი სამსახურებრივ უპირატესობას იყენებს. ასეთ შემთხვევაში ხო თითქოს უფრო უადვილდება მას აი ამ დანაშაულის ჩადენა, როდესაც სამსახურებრივად მოწოდების
იმართება. რა, ეს არის მოსამზადებელი გვიან ღამემდე უნდა დარჩე იმუშაო და დაემორჩილა, ვთქვათ, ეს თანამშრომელი, და ეს იყო მეორე გამოყენებული.
მაგალითად, ერთ-ერთი ხერხი სამსახურებრივი პრომოსილების პროდუქტად გამოყენება შეიძლება იყოს სამსახურებრივი საშტატო იარაღის გამოყენება, როდესაც მას აქვს და მფლობელობაში ატარებს და განაჩენების კვლევისას ნამდვილად ჰქონდა ამ საიას კვლევაზე მაქვს საუბარი, შემთხვევა, როდესაც მოკლათორეს სწორედ სამსახურებრივი საშტატო იარაღის გამოყენებით. და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად გაკიცხვია სიმსახურებს ასეთი ქმედება, როდესაც იყენებს სამსახურებრივი საშტატო იარაღს, უფრო მეტი უპირატესობა აქვს ქალთან მიმართებით და
საშტატო იარაღს გულისხმობთ
ის, რაც სამსახურში გადაეცემა, ასე თქვა, რაც სამსახურებრივად მას ეკუთვნის, ეს იარაღი საუბარი არის.
იარაღი მკვლელობის იარაღს გულისხმობს.
მკვლელობის იარაღს, კი ბატონო.
რა ვიცი, ჩემთვის ასე აკლავ არა იურისტისთვის და დილეტანტისთვის სულ ერთია ახლა, მაგალითად, სამსახურებრივი იარაღით მოკლავს ქალს თუ ქუჩაში ნაპოვნი იარაღით. მან სწორედ ახლა არ ვიცი.
თუმცა ყოველწელად აი რო დაუფიქრდეთ, როდესაც ადამიანი გეგმავს ასეთ დანაშაულს, ანუ ჩვენ იმის თქმა გვინდა რომ სამართალდამცავი უწყების წარმატებას უფრო მარტივია, რადგან მას ხელთ აქვს იარაღი და ისე იარაღის მოპოვება გაცილებით სირთულეებთან.
თუმცა რა ვიცი ხა თუ კი მაგალითად სანადირო თოფი აქვს დარეგისტრირებული, ესეც გადმოიღებს ისეთ შემთხვევაში საშინელებასაც ჩაიდენს.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ ნუ თქვენ უკეთ იცით.
მე ამდროულად ერთ საკითხსაც დავამატებთ. ამდროულად ვინაიდან ყველაზე ხშირად ეს უნდა ვაღიაროთ, რომ ფემიციდი ეს არ არის მხოლოდ ერთ-ერთი შემთხვევა, თუმცა ყველაზე ხშირად ოჯახურ ძალადობას მოსდევს ხოლმე. ჩვენ გვინდა რომ ესეც კარგად გამოჩნდეს კანონმდებლობაში და დამამძიმებელი გარემოება იყოს ერთგვარი, როდესაც ადამიანი ნასამართლებია ადრე ოჯახური ძალადობისთვის
და შემდგომ
ჩადის უკვე ქალის ყველობას გენდერული ნიშნით. გვინდა რომ ეს იყოს დამამძიმებელი გარემოება და გაცილებით მეტი იყოს სასჯელის ვადები ამ შემთხვევაში.
იმიტომ რომ ყოველთვის ხშირად უფრო სწორად გამოიკვეთება ხოლმე ტენდენცია, რომ ოდესაც ხდება ქალის მკვლელობა და ძალიან ფატალური შედეგი სრულდება ქალის ასე თქვა ციცოცხლე, ამას წინ უსწრებს ხოლმე ძალიან უკიდურესი დონის ძალადობა და როგორც ჩვენ კვლევამ გვაჩვენა, მხედველობაში თითქმის არასოდეს არ იღებენ ამას არც სამართალდამცავი ორგანოები, არც სასამართლო უწყებები და რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ სწორედ ამ დამამძიმებელი გარემოების შეტანით ყურადღება მივაქცევინოთ ერთგვარად, როგორც სამართალდამცავი ორგანოებს, ასევე სასამართლო უწყებებს იმისათვის, რომ ეს გაითვალისწინოს საშელის დამძიმების ეტაპზე და ესეც იყოს დამძიმებელი გარემოება.
კეთილი, და შეიძლება ეს გარკვეულწილად რაღაცა პრევენციაც იყოს, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი. კი ბატონო,
მე ვიცი რომ მოძალადე ფიქრობს, რომ უკვე ამისთვის იქნება აქ გავჩერდე, იმიტომ რომ ამისთვის
სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის რა თქონდა ჩვენთვისაც, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს პრევენცია, რა თქონდა ერთი მხრივ მნიშვნელოვანი არის ამ დანაშაულის გამოძიება და დასჯა, მაგრამ ზოგადად ფემიციდის დანაშაულების გამოძიება ძალიან ტრანსფორმაციული ხასიათი უნდა ჰქონდეს, რამდენიმე კომპონენტისაგან უნდა შედგებოდეს ამ დანაშაულის გამოძიება. ერთი მხრივ გამოძიება და დასჯა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეორე მხრივ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ადრეულ ეტაპზევე მოხდეს ამ დანაშაულის აღმოფხვრა და ძალიან ფატალურ შედეგებამდე არ მივიდეთ და ზოგადი პრევენცია მოახდინოს იმ კუთხით, რომ შეამცირო სწორედ ქალთა მკვლელობა, მათ შორის სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ხა რაღაცა გნელნელა გვეპარება ეს დრო და ამიტომ მე მინდა რომ ეს ძირითადი გამოყოფილი თქვენი რეკომენდაციები ყველა მოვასწროთ, რომ თქვათ ახსნათ. სასჯელი გაქვთ შემდეგი, ხო? ფემიციდის საქმეზე სასჯელი არის საშუალება სასამართლოს მეშვეობით იქნეს აღიარებული ქალთა სიცოცხლის მოსპობის დანაშაულის სიმძაფრე და აღდგეს სამართლიანობა მსხვერპლისთვის, მათი ოჯახებისთვის და ასე შემდეგ. განგვიმარტეთ თუ შეიძლება.
მოგახსენებთ, ანუ დღესდღეობით, როდესაც საუბრობთ სისხლის სამართლის დანაშაულზე, სასჯელი არის ფაქტიურად ერთადერთი შესაძლებლობა მსხვერპლისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის, რომ რეალურად მათ გარკვეული სამართლიანობის აღდგენა შეძლონ თავიანთი თავისთვის. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ფემიციდის შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად განისაზღვროს სასჯელის ოდენობა. დღესდღეობით შემოთავაზებული ვერსიის თანახმად ეს არის 11-დან 14 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. აი ჩვეულებრივ მკვლობას რომ ვეძახით ხოლმე, მართალია ძალიან ცუდა ჭღერს. თუმცა თუ დაუკვირდებით, აი ეს ასმერვე მუხლი, რომელიც ყოველგვარი დამამძიმებელი გარემოებების გარეშე მკვლობას გულისხმობს, გაცილებით მაღალ სასჯელს ითვალისწინებს, ვიდრე შემოთავაზებული მუხლი. ამიტომ თუ ჩვენი ლოგიკა ძალიან მარტივია ამ მიმართულებით, ჩვენ ვამბობთ, რომ ფემიციდი განსხვავებით მკვლობისგან, რომელსაც არანაირი დამამძიმებელი გარემოება არ სდევს თან, არის დამამძიმებელი გარემოებით ჩადენილი მკვლობა. ამიტომ გაცილებით მკაც სასჯელს უნდა ითვალისწინებდეს ფემიციდი, ვიდრე ითვალისწინებს ასმერვე მუხლი, ანუ მკვლელობა ყველანაირი დამამძიმებელი გარემოების გარეშე.
შევახსენოთ ჩვენს მენელს, რამდენია ასმერვე მუხლის მიხედვით?
ასმერვე მუხლის მაქსიმალური ოდენობა არის 15 წელი.
7-დან
15 წლამდე, ხოლო ფემიციდის შემთხვევაში მაქსიმალური არის 14, ანუ 1 წლით მეტი არის ასმერვე მუხლის შემთხვევაში.
რატომ? აი
თქვათ, როგორ ასეთი სახით შემოგთავაზეს კანონპროექტის ავტორებმა, თუმცა ამას არ ვეთანხმებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ფემიციდი დანაშაულს როგორც დამამძიმებელ გარემოებას ხო ასე მივიჩნევთ და ამაზე თანხდებით და შესაბამისად როგორი დამამძიმებელი გარემოება გამოდის, ალოგიკური არის რომ თუ ჩვეულებრივ ნაკლებად დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილ გაზრაკვლობაზე მაქსიმუმი შეუძლია მოსამართლეს 15 წელი მიუსაჯოს და ფემიციდზე მაქსიმუმს 14 წელს მიუჯეს, ხო? რა თქმა უნდა ეს ალოგიკური მიდგომა არის და ვფიქრობ რომ აუცილებლად ეს უნდა გამოსწორდეს.
თუ კი თუ კი დამამზადებლის გარეშე არის 15 მაქსიმუმი, თქვენ რას ფიქრობთ, რამდენი უნდა იყოს მაქსიმუმი დამამზადებლის?
ახლა ამასთან დაკავშირებით მოგახსენეთ, რომ ჩვენ გვაქვს 119 მუხლი, კერძო დამამზადებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახულელობა, რომელიც სხვადასხვა დამამზადებელ გარემოებას ითვალისწინებს. მათ შორის ერთ-ერთი დამამზადებელი გარემოება არის ჩადენილი დისკრიმინაციული მოტივით, მაგალითად რელიგიური, ეთნიკური შეუმწყნარებლობის გამო. ეს ეცხო დისკრიმინაციული, ასე ვთქვათ, მოტივებს განაპირობებს და ამას კანონმდებელი 13-დან 17 წლამდე თავისუფლების აქვეთით, ანუ მაქსიმუმი არის 17 წელი. შესაბამისად, ვინაიდან ფემიციდიც არის სწორედ გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის მკვლელობა, ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ზემოთხსენებულის მსგავსად სწორედ 13-დან 17 წლამდე საჭელის ფარგლებში უნდა მოექცეს.
კეთილი, კი ბატონო, გასაგებია. რაღაცას ბრძანებდით ამ საჭელის ზომასთან დაკავშირებით, გვაქვს კიდე თუ განვაგრძოთ?
მე მგონი, ანუ აბსოლუტურად ამომწურავი იყო და ვთვლით, რომ აი მსგავსად 119 მუხლისა, თუ ქალთა მიმართ კლობების გარკვეულ დისკრიმინაციულ მოტივს ეფუძნება და ექვემდებარება, ამიტომ გონივრული იქნება, რომ ზუსტად მსგავსი სასჯელი გავრცელდეს მათზეც და იმედი გვაქვს, რომ ამ შენიშვნას უპრობლემოდ გაითვალისწინებენ. იმიტომ ძალიან
მოგწონს, სანამ თითქმის გავიარე თავარი პუნქტები კიდე დაგვჩა გენდერული ნიშნის ჩადენილი სხვა დანაშაულებები, მაგრამ მანამდე სიტყვა მოიტანა და მინდა გკითხოთ, იმედი მაქვს გაითვალისწინებენო? თუ გქონდა და კომუნიკაცია კანონპროექტის ავტორებთან, თუ ესაუბრეთ მათ, წინასწარი მოთხოვნის სახით, თქვათ, რა იცით მათი დამოკიდებულება როგორია და ზოგადად სხვა სამთავრობოებს და უფლებადამცველებს?
ზოგადად ჩვენთვის ცნობილია, რომ თავად კანონპროექტის ავტორები და ინიციატორები ძალიან ღიანი არიან ნებისმიერი სახის დისკუსიისთვის და ისინი მზად არიან, რომ სრულყოფილი კანონპროექტი მიიღონ, ამიტომ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გათვალისწინებ იქნება ჩვენი ყველა რეკომენდაცია. გუშინი იყო ჩანიშნული საკომიტეტო განხილვა, რასაც რა თქმა უნდა ჩვენ ვიყავით მობილიზებულნი, თუმცა გარკვეული მიზეზების გამო გადაიდო. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში, ალბათ შემდეგ კვირაში უკვე დაიწყება ამ საკითხის განხილვა, ჩვენ წარმოდგენილი ვიქნებით სრული შემართებით და იმედი გვაქვს, იმართლა რომ გითხრათ ამ ადამიანების მხრიდან ამ შენიშნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რეკომენდაციებს სიღრმისეული კვლევა უდევს საფუძვლად, უფრო მარტივია დააჯერო ადამიანს, თუ რატომ არის
ნამდვილი არგუმენტები
საერთაშორისო გამოცდილებიდან, შიდა ნაციონალური გამოცდილებიდან გამომდინარე, რაც ნახეთ შედეგები, რა თქონდა შესაბამისი კანონმდებლობის დასაბუთები, ჩვენ გვაგაჩნია ეს კონკრეტული დასაბუთება, თუ რატომ უნდა იყოს გათვალისწინებული ჩვენი რეკომენდაციები. რა თქმა უნდა, ეს რეკომენდაციების და ჩვენი რეკომენდაციების მიზანი არის ის, რომ უფრო ნათლად, უფრო ასე ვთქვათ, გასაგები ფორმით იყოს კონკრეტული ნორმა ჩამოყალიბებული და ნამდვილად მან შეასრულოს ქალთა მკვლელობების და გენდერის ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობების პრევენციის როლი.
გასაგებია, სამწუხაროდ აღარ გვჩება დრო, რომ კიდე უფრო ღრმად აი ამ თქვენს შენიშვნებსა და რეკომენდაციებზე ვისაუბროთ. მე ვუბრალოდ მინდა გითხოთ, კიდე ვინმე თუ მუშაობს, ანუ აი ამ საკომიტეტო მოსმენაზე კიდე ვინმე თუ იქნება, ვისა აქვს კიდევ შენიშვნები ასეთ რამეს თუ ელოდებით?
სიმართლე გითხრათ, ჩვენთვის არ არის ცნობილი, არიან თუ არა კიდევ დაინტერესებულები, თუმცა რა თქმა უნდა არ გამობრიცხავთ, იმიტომ რომ ზოგადად დიდია ინტერესი მსგავსი და მითუმეტეს გენდერის ჩადენილი ქალთა მკვლელობების მიმართ. თუმცა მე რაც მახსენდება, ისეთ სიღრმისეული კვლევა, როგორიც საიეს ქონდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ცოდნითა და გადმოსახედით არ მახსენდება, რომ რომელიმე
სხვა ნამდვილად პირველი სამართლებრივი კვლევა სწორედ ამ ინსტიტუტ მომზადებული საქართველოსში და ასეთი კვლევა ნამდვილად მანამდე არ ყოფილა. საუბრობ ეს ფემიციდის განაჩენების კვლევასთან დაკავშირებით, რომელმაც გააჩენა გარკვეული ხარვეზები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. რა ვიცი, აი გაირბინა ამ ერთმა საათმა, ვფიქრობ, რომ მაინც მოვასწარით ბევრი ხო, არაერთხელ მოусმენია ჩვენ კანონპროექტზეც ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ სოფო ჭარელი საიას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს და გოგა ხატიაშვილი საიას სისხლის სამართლის ანალიტიკოსი ჩვენ ფემიციდზე და სულ მალე სისხლის სამართლის კოდექსის ცვლილებებზე განხილვა მალე იქნება ვსაუბრობდით. მე მარინა ვაშაღმაძე ვარ, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. Мама вас всех выдрат.
შეხსენებთ, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Anytime at all.